You are among friends.
Radio Helsinki.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkele.
Eli hyvää alkuiltaa täältä Kippis olutohjelmasta Radio Helsingistä. Mun nimi on Aniko ja olen täällä seuraavan tunnin teidän kanssanne puhumassa oluesta. Ja tänään puhutaan panimoista ja vähän paikallisuudesta. Maistetaan tietysti oluita ja sitten niiden kanssa vähän safkaa. Mutta en puhu täällä yksin, vaan täällä on tietysti vieraita. Ja tänään meillä on täällä kaksi oluen tekijää. Meillä on täällä tuosta ihan viereisestä kaupungista, eli Espoosta. Niin meillä on täällä Jukka Terho, Espoon oma panimo ja oluen tekijä. Moi!
Moi! Kippis!
Ja sitten meillä on vähän kauempaa, eli Pohjanmaalta, Mallaskosken panimon panimomestari Jyri Ojanluoma.
Morjens!
Näin. Mä oon aina täällä Kippiksessä ensin vähän kysely ihmisten taustoista. Ja mä otan samaan aikaan, kun jompikumpi teistä avaa ensimmäisen oluen, vaikka Jukka siitä sen tölkin, niin samaan aikaan kysy siitä, että miten te olette päätynyt tai joutunut olut alalle? Sä oot Jyri ollut aika eri töissä aikaisemmin.
No joo, mä olin tuolla teatterimaailman puolella ja tuli kaiken näköistä pikkuroolia vedettyä ehkä nyt. Suurimpana saavutuksena tuon pienen merenneidon prinssi Erik.
Se on musta tosi hieno.
Joo. Mutta sieltä sitten täältä pääkaupunkiseudulta paluumuutto Seinäjoelle perustetaan panimoon. Ja ihan yksittäisestä pöytäkeskustelusta lähti tämä, että miksi Seinäjoella ei ole omaa panimoa.
Onko siellä joskus ollut oma panimo?
No siis tuolla kyseisellä samalla tontilla, missä meidän panimo nytkin on, niin on ollut Mallaskosken tehtaat, joka oli vuodesta 1921 vuoteen 65. Ja siinä sitten lähdettiin sitä silloin 90-luvun loppupuolella pärvättää ja löydettiin Mallaskoskin nimi.
Se oli vapautunut.
Patentti- ja rekisterihallituksesta vapautunut muutama vuotta aiemmin käyttöön ja ei siinä se kuusi hölmöä lähti ja perusti panimo. Ja isolla kärällä tietysti, niin kuin Pohjanmaalla on tapana.
Ja tämä on ollut siis 99, teillä on tullut ensimmäiset oluetko?
Joo, 98 joulukuussa tehtiin ensimmäiset mäskäykset ja ne tuli sitten 99 alkuvuonna. Itse asiassa toinen toista avattiin meidän oluttupa ja silloin laskettiin ensimmäiset oluet pihalle.
Eli kohta 20 vuotta.
No niin, siinä on tainnut sen verran aikaa vierähtää, että kyllä 5-vuotissuunnitelmani on hieman pidentynyt.
Venähtänyt. No Jukka, teidän panimo on sitten pikkasen uudempi.
Pikkasen uudempi, joo. 3 viikkoa sitten on julkaistu ensimmäiset tuotteet, että tuossa 5 vuoden suunnitelma olisi muuttunut, niin mulla päivän suunnitelmat muuttuu koko ajan, että tämä on aika hektistä menoa tällä hetkellä, että meidän tausta on kotiolut tausta ja omat. Ehkä semmoinen lyhyt historia olueeseen, että oli vaikeuksia löytää hyviä oluita. Ja sitten kun alkoi tekemään omaa olutta, niin alkoi oppi arvostaa niitä raaka-aineita ja sitä oluen tekemistä. Ja sieltä löytyi sitten se innostus harrastukseen ja olueeseen. Ja eka oli 20 litran laitteet, sitten 200 litran laitteet ja nyt sitten homma lähti lapasesta. Ja ollaan sitten ihan oma panimo löytyy Espoosta, että.
Onko tämä nyt 3. vai 4. espoolainen panimo? Tässä niin kuin aika lyhyellä aikavälillä, eikö näin?
No 3:lla on tilat Espoossa ja sitten on 4 brändiä, näin voisi sanoa. Että, ja hieno homma, että Espoossa niin kun se on tosi yhteisöllistä, että meidät on otettu tosi hyvin vastaan. Ja koko panimoyhteisö tuntuu kyllä todella yhteisölliseltä, että apua saa ja sitä voi kysyä. Ja näitä tietoja ja tunteita jaetaan. Että.
Mites tuolla Pohjanmaalla?
No sitten just tuossa tuohon samaan asiaan, että on kyllä onnia, niin kuin hienoa olla tällaisessa alassa mukana, joka on näin yhteisöllinen ja siis auttavainen toisia kohtaan. Että just monesti tästä keskusteltu kollegoiden kanssa tai sellaisten ihmisten kanssa, jotka on ollut jossakin aiemmassa maailmassa, työmaailmassa mukana, että tämä on hieno yhteisö ja paljon hyviä ihmisiä ja apua saa, kun kysyy ja sitä annetaan niin kuin pyytämättä. Että sellainen tietty salamyhkäisyys, mitä mielletään ehkä jonnekin tuonne 70-80-luvulle, että panimot varjeli salaisuuksia ja reseptejä, niin sitä ei ole niin kuin olemassa. Vaan se on aivan tavallista, että niin kuin minä tai joku muu, että tullaan suupielet vaarossa selittää, että hei, kato, mä tein näin. Hei, näinkin voi tehdä olutta, että me laitettiin tuohta tänne. Niin se on ihan normaali, se on mun mielestä todella hieno asia tässä pienpanimon maailmassa.
Joo, mä oon itse lähtenyt tuolta korporaation maailmasta, on kohdut, tilintarkastaja, ja tosiaan se on yllättänyt tämä yhteisöllisyys.
Vähän erilainen maailma.
No se on vähän erilainen, perfektionismia on varmasti molemmista löytyy, että jos olet oluen tekijä ja sitten olet tilintarkastaja, mutta just se, että tuossa paikallisesti mahtuu niin paljon erilaisia, koska jokainen olut on aina erilainen, vaikka niin kun, ja tehdään eri laitteilla ja eri raaka-aineista, ja Espoostakin löytyy tosi hienoja brändejä ja erilaisia oluen tekijöitä, ja kaikilla on sitä omaa identiteettiä, että mehän sitä vasta rakennetaan, että meillä on ensimmäiset tuotteet tullut, ja me halutaan oppia meidän asiakkaiden kanssa tietysti sitten, että mikä se meidän identiteetti tulee olemaan, mutta...
Niin, ja siis mun käsityksen mukaan tietysti itsekin olin olutta tehnyt ja tunnen tämän prosessin isolta ja pieneltä puolelta, niin jotenkin se, että vaikka sulla olisi se ollut resepti, niin siitä ei ikinä tule samanlaista. Että tavallaan tietyllä sillä lailla niin kuin se kloonaus tai se sellainen hirveä varominen, että tiettäkö, että kukaan nyt varasta mun reseptiä, niin se on vähän turhaa.
Joo, on siis se, ja sitten tietysti määrittää niin kuin yksi asia, mistä me ollaan aika ylpeitäkin, niin on myöskin sitten paikallinen vesi, mitä käytetään. Et meillä tulee niinku Lappakankaan lähteistä vettä, ja me ollaan sitä aika ylpeitä, ja ei käsitellä sitä vettä. Et se määrittää jo tietyn perusmaan. Sitten totta kai sun linjasto määrittää sen, että minkälaista siitä oluesta tulee. Et kaikki nämä sitten tietysti tavat tehdä ja muut, niin et se sillä lailla, niin jos sanotaan nyt meille pienpanimolle annetaan sama resepti kaikille, niin me saadaan kaikki ihan erilaista olutta.
Näin se menee. Hei, meillä on nyt ensimmäinen olut maistossa. Tänään me maistetaan hedelmillä maustettuja IPA- ja APA-oluita. Ja tämä ensimmäinen on tanskalainen olut. Tässä on, voitte katsoa sitten Instagram-storista, aivan ihana tölkki. Tämä on tällainen tropical Indian Session Indian Pale Ale. Ja tämä on Tuöliltä. Tässä on mangoa, persikkaa ja passion hedelmää. Ja mitäs vieraat on tästä ensimmäisestä oluesta mieltä? Mitäs Jukka?
No ainakin ne tropiikin maut tulee heti sieltä vahvasti. Hedelmäisyys ihan mun mielestä. Hedelmät tulee hyvin. Ehkä katkeroita mä jään kaipaamaan ainakin tässä ensipurasussa.
No joo, mun mielestä tässä, niin kuin sanoit, niin toi hedelmäisyys on kyllä rakennettu selkeästi myöskin humalilla, että sieltä tulee paljon hedelmäisyyttä siitä. Sitten toi persikan kivi kyllä maistuu tuossa. Että...
Joo, mä huomasin saman, että se persikan kivi on jotenkin joo. Mielenkiintoinen. Että onko se laittanut sen kokonaisena sitten sinne?
No varmaankin joo. Vaikea sanoa, mutta niin toi kivi tulee kyllä selkeästi tuosta.
Joo. Maistetaan tämän kanssa. Meillä on siis tänään tosiaan näitä hedelmillä maustettuja ipoja ja apoja. Ja niiden kanssa on sitten sinihomejuustoa ja sitten pikkasen tosiaan makeita keksejä. Koska yleensä toi sinihomejuusto menee kivasti ipa- ja apa-oluen kanssa, niin mä ajattelin, että kokeillaan vähän, että miten se menee tosiaan hedelmillä maustettujen ipojen ja apojen kanssa, missä se happamuus ikään kuin tulee vähän lisäelementtinä. Ottakaa vaan, kuulkaa, he kursailevat tässä niin kuin suomalaiset yleensäkin. Niin, ja samalla voidaan sitten vähän puhua siitä, että ensinnäkin, onko sulla Jyri mitään kotioluttaustaa?
No hyvin vähäisesti, että sanotaanko, että silloin ennen tätä panimohommien alkamista, eli siellä joskus 90-luvun alkupuolella, niin pakolliset pohjalaiset kiljut tuli tehty silloin teini-ikäisenä, mutta jonkin verran tehtiin jo uutteista.
Joo, mäkin muistan tämän, kun mä oon vanha osakuntalainen. kyllä muistan nämä, mutta niissä lähinnä se alkoholi ja hinta oli ehkä se, ja se maku oli ehkä vähän sellainen toisarvoinen.
Joo, no kyllä mä muistasin, tai me vieläkin itse asiassa Ekmanin Samu, eli Eepo, joka on yhä panimolla myöskin näitä alkuperäisiä osakkaita, niin me ollaan tehty silloin just niin kuin 18-19-vuotiaana ne uuteoluet siellä itse asiassa Tampereella silloin aikoina, opiskeluaikoina, niin kumpikin muistaa vielä sen ensimmäisen, kuinka se ensimmäinen onnistui niin hyvin ja se oli niin hyvä, mutta me ei saatu ikinä sitä toistettua.
No sulla on Jukka sitten vähän enemmän kotiolut, tai ehkä tällaista niin kuin makuun keskittyvää kotioluttaustaa ehkä enemmän.
Joo, kyllä meillä kaikki lähti sieltä kotioluttaustasta ja se meillä on ehkä se innoittaja onkin, koska puhutaan kuitenkin suhteellisen pienestä markkinaosuudesta vielä toistaiseksi muuhun Eurooppaan, niin kuin pienpanimoiden, mitä pienpanimotuotteita Suomessa nautitaan. Ja aina kun sä esittelet uudelle ihmiselle niin kuin kotioluita, niin ne ihmettelee sitä, että vau, wow, että eihän tämä ollutkaan sitä uute olutta, mitä he on joskus 80-luvulla joutunut pakosti juomaan. Ja siitä sitten se työsarka, mikä täällä on vielä, että saadaan ne uudet käyttäjät ja saadaan niin kuin oikeasti olut viinin rinnalle ruokapöytiin, niin siinä on tosi paljon tekemistä ja mä uskon, että paikallisuus on siinä isossa osassa, että löydetään niitä. Heti meilläkin oluissa, niin kun ne ihmiset näkee meidän etikettejä, niin kun alkaa, niille tulee hymy huulille, ne saa vähän niin kuin jo hajuja, makuja, tunteita siitä ja sitten sen jälkeen se olut voi vahvistaa tai heikentää niitä tuntemuksia. Mutta oluthan on tunnesidonnainen ja se on aina paikkaan aikaan sidottua ja siellä on meidän tausta kyllä vahvasti niissä asiakaskokemuksissa.
Teillähän on hauskasti kaupunginosien mukaan. Ja mäkin, mun oli pakko ostaa Westen nimistä vehnäolutta, kun se on siis, mistä toi on tullut toi idea?
No me ollaan paljon rakennettiin sitä, me haluttiin olla paikallinen, me mietittiin mitä on paikallisuus. Ja sitten Espoo on sirpaloitunut ja varmasti niin kuin Helsingissäkin niin aika harvaan Hesas tai Stadiist. Että kyllähän ne on sitten niin kuin...
Tämä on muuten totta. Joo, tämä on totta. Mä oon siis Helsingistä kotoisin ja monen polven helsinkiläinen. Ja aina kukaan mun kavereista sanoo, että ne on Helsingistä. Ne on kaikki Töölöstä tai Kalliosta tai Kontulasta tai Pitskusta tai muualta. Tämä on aivan totta.
Sitten kun mennään sille tasolle ja sitten mietitään niitä omia kulmia, niin kyllä munkin paikallisuus on se lähiruokakauppa ja se on se lähiroskis ja se lähileikkipaikka, missä muksujen kanssa ollaan. Että sitten paikallisuus on kuitenkin tosi pientä ja sulla on ne omat reitit ja näin. Niin sitten tähän lähdettiin rakentamaan kyllä aika selkeästi sitä, että sun pitää osata myös nauraa sille paikallisuudelle, että ei Espoossa nyt ihan hirveästi ole semmoisia asioita, mitä Suomessa ei muualla. Että kyllä ne on ne luonto ja ihmiset, mitkä on joka paikassa.
Niin, mutta kyllähän Westendin maine on vähän sellainen niin kuin kauniaisen ohella Suomen rikkaan kaupunginosa.
Kyllä, mutta samanlaisia ihmisiä siellä asuu ja varmasti niin kuin me nähdään sillä, että he osaa ehkä nauraa sille, mikä me ollaan laitettu vähän kultaista foliointia tällaista siihen, että sitten ollaan Suvelassa ja samassa Espoossa me asutaan ja todennäköisesti kaikki tuntee kaikkialta kuitenkin ihmisiä.
Musta oli ihana yksityiskohta, mä kävin ostaa tosiaan teidän oluita tuolta olutkauppa pienestä ja se Westend olut on, oliko se nyt 5 senttiä kalliimpi, koska se on Westend.
No mutta se on hienoa, että meidän brändiä osataan arvostaa.
Onko se Haukilahdelle omaa?
Haukilahti ei ole vielä saatu, että meillä kyllä asiakkaat tai nämä niinku, ketä olemme tavanneet tässä festareilla sun muuta, niin kovasti tulee nimiehdotuksia, että eiköhän meiltä tule tämä joku kilpailu, että mikä meidän seuraava olut, että miltä se Haukilahti tai Niipperi tai mikä ikinä sitten maistuukaan.
Joo, itse on tullut asuttua vaan Haukilahdesta, mä odotan sitä.
Niin.
No miten hei Pohjanmaalla? Mitäs tärkeää se paikallisuus pohjanmaalaisille on? Mä oon käsittänyt, että se on tärkeää.
No on se sillä lailla, sehän oli alkuun aika sellaista... Aika kummallistakin se, että jotkut otti niin kuin todella avosylin vastaan se, että niin jes, Etelä-Pohjanmaalle panimo takaisin, hyvä homma, hyvä jätkät. Mutta sitten osa porukasta taas sitten, niin kuin, että mitä helvettiä. Mutta siis nykyään nythän niin kuin toi on muuttunut ja kyllä se, siis kun meillekin tullut naapurikuntiin sitten niin kuin Lapualle ja Vaasaan on tullut panimot kanssa ja joo, on se nyt niin kuin hieno sillä lailla huomata, että kyllä niin kuin meitä pidetään niin kuin Seinäjoki sitten omana panimona. Että Seinäjokihan on kasvava kaupunki ja aika vireäkin, niin.
Ja Seinäjoki on käsittääkseni kaupunki, yksi niistä kaupungeista, muistaakseni Rovaniemi on toinen, missä on eniten ravintola-asiakaspaikkoja suhteessa väestönmäärään.
Kyllä, joo. Näin on ollut pitkään jo sieltä 80-luvulta lähtien, että se tietysti johtuu myöskin siitä, että tämä maakunta tyhjenee viikonlopuiksi niin kuin sinne Seinäjoelle, että
Ja mun mielestä näin se pitää mennäkin, että kun tuosta on kiva, kun käyt ne omat kaupat siinä, ostat oluita ja sitten lähdet vaikka mökille ja löydät 10 uutta panimoa, mihin välttämättä ei ole päässyt tutustua. Ja sehän on niitä makumatkoja, just mitä pitääkin, että siellä juodaan sitten paikallisia tuotteita ja maistellaan uusia makuja. Että mun mielestä on tosi hienoa, että ne on oikeasti, niin kun niitä löytyy sitten sieltä paikan päältä.
No mut hei, meillä tosiaan vieraan täällä Espoon omasta panimosta, miten hän sen taipuu, niin Jukka Terho oluen tekijä ja sitten Mallaskosken panimosta on Jyri Ojaluoma, joka on panimomestari. Niin mites hei nyt tämä ensimmäinen olut, joka oli tällainen mango, persikka, passion hedelmää, session IPA ja sen kanssa sinihamejuusto ja keksi. Miltä se maistui? Oliko niinku huonompia vai parempi kuin itsessään?
Mun mielestä se oli kyllä toi homejuusto kyllä toimii hienosti tuohon, että huomattavasti parempi tuon makea ja suolainen, niin nehän nyt toimii aina hyvin kimpassa. Ja
joo, mä ehkä vähän jotain, niin, no noi katkerot leikkaa hyvin tuota rasvaisuutta ei siinä, että vähän se jää vielä sinne hakemaan sitä, että lisää jotain, että mun mielestä ne aika lailla ehkä painaa molempien makuja, että sieltä ei oikein kumpikaan tule sillä lailla, että
no hyvä. Ihan hyvältä alulta tämä nyt niin kuin kuulostaa. Ja ollaan ensimmäiset oluet vedetty. Me jäädään nyt juomaan ne oluet vähän niin kuin loppuun ja hengailemaan hetkeksi. Ja kuunnellaan Funkadelicin Can You Get To That? Ja fiilistellään vähän noita olutta ja ruokahommia.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkele.
Tervetuloa takaisin olutohjelma Kippikseen. Ja minä olen Aniko ja täällä kello 19 asti teidän kanssanne. Tänään puhutaan paikallisista panimoista ja meillä on täällä 2 paikallista panimoa. Että tosin kyllä, mulla katkosi ajatus täysin nyt taas. Ei se haittaa. Mutta siis 2 panimoa. Toinen on Espoon oma panimo ja täällä on oluentekijä Jukka Terho. Ja toinen on Mallaskosken panimo ja täällä on panimomestari Jyri Ojaluoma. Päivää.
Terve.
Päivää taas.
Ja me voitaisiin avata se toinen olut, joka on se ruotsalainen olut. Ja tänään maistamme hedelmille maustettuja ipoja ja apoja. Ja tietysti juttelemme kaikenlaisesta. Jukka, teidän panimo on aika uusi. Monta teitä on siinä niin kuin pyörittämässä sitä tai mukana toiminnassa?
No meitä on niin kuin perustajajäseniä on 5 kappaletta. Ja tällä hetkellä minä olen ainut päätoiminen, mutta että sieltä kotioluttaustasta ollaan kaikki lähdetty. Ja kyllä se yrittäjänä on vaan sekin, että kyllä ne verkostot ja tämmöiset, niin kun, että pitää olla sitä apuvoimia siinä ja että on kiva tehdä yhdessä, että ei kukaan halua niin kun olla yrittäjä tai perustaa yritystä, niin välttämättä niin kun yksin se tekeminen ei ole kovin hedelmällistä. Että.
No sä sanoit, Jyri, että teitä oli 6, kun te perustitte. Sanotko näin?
Joo, siis meillähän, no toki kun tässä tulee, nyt se 19 vuotta tulee tuossa nyt parin kuukauden päästä, niin meillähän nyt on ollut niitä nousuja ja laskuja tässä meidän uran aikana, että ollaan vähän käyty välillä vähän matalammalla ja välillä taas vähän korkeammalla, että mutta nythän meillä on vakiintunut sillä, että meillä on 6 vakituista työntekijää ja kaikki myynti ja markkinointi on sitten täällä sisaryhtiöllä täällä Helsingissä. Että me keskitytään seinällä pelkästään panemiseen.
Tuo on aina yhtä hauskaa. Mä en voi sille mitään. Mä oon tehnyt tätä ohjelmaa nyt jo yli pari vuotta. Tuo on aina yhtä hauskaa. Mä en, niin kuin.
Ja tiedätkö se, jos menet panimomestariyhdistyksen kokoukseen, niin ne 90-vuotiaat vaarikki heittelee vieläkin näitä juttuja. Sä et pääse niistä ikinä eroon näistä panojutuista.
Joo, nämä on tosi mielenkiintoisia. Ja varsinkin, koska tavallaan tämä niin kuin paneminen verbihän on oikeasti tarkoittanut siis oluen panemista ja sitten tässä tavallaan niin kuin asioiden laittamista paikasta toiseen. Ja sen takia tämä tavallaan toinen merkitys on tullut tähän huomattavasti niin. Myöhemmin.
Kyllä.
Meillä on hei toinen olut tässä ja kurkotan tuosta ottamaan tämän. Tämä on siis ruotsalainen olut. Tällainen kuin Brewski Craft Brewerin panimo. Ja tämä on American Pale Ale ja sitten tässä on ananasta. Ja etiketissä on tällainen kiva ananas, jolla on aurinkolasit. Ja tämä värikin on itse asiassa ananasmehun väristä täysin, joten tällä voisi huijata aamias buffassakin. Mitäs mieltä herrat on tästä?
No kyllä tuo ananas tulee tuossa nenässä jo ihan selkeästi, että...
Mitä tarkoittaa, että nenässä?
Aromissa. Ehkä tollainen niinku pikku... Ehkä vähän enemmän runkoa saisi olla.
Joo, tuosta aromista, että se aromi tulee tosi voimakkaasti. Että se oli hauska. Meillä oli eilen toi virhemaku-tasting ja oltiin kerätty porukkaa sitten ja maisteltiin oluen virhemakuja. Ja sielläkin usein kyllä se niinku hajuna tuli niin voimakkaasti jo vastaan, että se antaa siitä paljon se ananas. Ja just väriä. Happoja voisi olla ehkä vähän enemmän ja sitä runkoa. Mutta ei ole kuitenkaan se ananas nyt mitenkään semmoinen ylitse tuleva sieltä, että ei se sillä lailla, että varmasti tyylilleen ihan hyvä.
Ja tämä on varmaan sellainen ollut, mä nyt veikkaisin, kun aika paljon multa aina kysytään sellaisia, että mitä jos mä en tykkää oluesta. Niin tämä voisi olla ehkä sellainen olut, että jos sä oot niinku valkkarin ja aperospritsin ja kuoharin ja tällaisten oluiden ystävä. Mutta tästähän puuttuu se maltaisuus käytännössä mun mielestä kokonaan. Mitäs mieltä te olette siitä?
Kyllähän tämä varmaan, niinku, juuri niin kuin sanoit, niin tollaiselle käyttäjälle olisi kyllä ihan niinku jees. Muutenkin tämä näiden marjojen ja kaikkien hedelmien käyttö oluissa nythän on viimeisen parin vuoden sisään tai jopa vuoden sisään niin kuin noussut ihan järjettömästi. Ja ne on aina vähän sillain niin kuin hankalia sillä lailla itse tällaisena vanhana saksalaisen perinteen puristina. Sillä tavalla mä pelkään aina näissä hirveästi kaikkia kontaminaatioita. Sen takia mä niinku...
Eli tuollaista niinku, mitä mä sanoisin, virhettä tai niinku...
Niin.
Sitä, että se olut ikään kuin, siihen tulee virhe niiden takia.
Mikrobien
niin.
Ja näiden pöpöjen kautta, mitä te olitte maistelemassa. Ja niitä aina silloin tällöin tulee vastaan, koska... Niin, no itsekin toki on, nyt ollaan mustikkaa käytetty ja eikä mitään ongelmia, että kyllähän niin kuin nämä tekniikka näiden käyttämiseen on niin kuin parantunut aika paljon. Että niin kuin. Mutta vielä sanotaanko muutama vuosi sitten, että jos tuli joku tällainen hedelmähässäkkä, niin aika karsaasti niin kuin katsotaan, okay, uskaltaako maistaa.
Joo, meilläkin nyt ollaan näitä ensimmäisiä festareita tässä oltu käymässä, niin siellä oli kanssa vahvasti oli sauerit ja hedelmällä maustetut oluet niin kuin läsnä ja meillä tietysti itse täytyy vielä, kun ei ole ihan jokaista tuotetta ei olla saatu niin kuin näin kaupallisesti, mutta silloin kun tehtiin kotiolutta, niin tehtiin omat hedelmähässäkät, aika monet satsit ja hauskinta oli, meillä oli nuorimman muksun noin ristiäiset ja siellä Vadelma Saissoni ja sitten isoäiti ja pappi joi vierekkäin ja molemmat nauttivat kyllä. Sanoi, että onko tämä nyt teidän olutta ihan itse tekemään? No, kyllä tämä nyt on, että se just, että se tulisi, että saataisiin niitä viininystäviä, jotka kaipaa niitä happoja, näitä sauereita ja sieltä sitä hedelmäisyyttä. Ja sitten tästä nyt puuttuu se tietysti niin kuin se saueri, että tämä on varmasti juurikin näin, että helppo tämmöiselle, joka haluaa tutustua uusiin.
Kyllä.
Makuihin ja oluisi.
No kokeilkaas tätä nyt sitten sinihomejuuston ja tuollaisen vähän makeen keksin kanssa, joka on tänään meidän ruokapari näiden oluiden kera. Että muuttuuko se niinku paremmaksi vai huonommaksi. Tämä on, jos mä sanon mielipiteen, niin musta tämä on tosi kiva olut, mutta tämä ei välttämättä siis ole Amerikan peileili ehkä. Noin niinku, että jos joku ostaa Amerikan peileiliin, tämä voi olla vähän yllätys kaikille. Että tämä on enemmän ehkä sitä sour-osastoa, mutta Brevskihän tekee tosi paljon tämän tyyppisiä oluita.
Mulla ainakin nyt toi sinihomejuusto tulee niin kuin pääsee enemmän sieltä niin kuin, ja maistuu selkeästi se sinihomejuuston karikatyyrit ja nyt sitten taas se tulee vähän voimakkaammin, että olut ja ne hapot, niin ne selkeästi niin kuin hiilihapot varsinkin niin kuin puhdistaa sitä makupalettia tuossa, että sinällään ehkä nämä on ehkä enemmän vastinparit, että toi äsken olut ehkä sit ne vähän niin kuin meni molemmat päällekkäin liikaa.
Joo, no. Eipä mulla tuohon paljon mitään lisättävää ole.
No hei, kertokaa, ootteko te sitten käytättekö te kaupallisesti tällä hetkellä mitään muita kuin perusraaka-aineita? Jyri, sä sanoit, että te olette käyttänyt mustikkaa, ootteko sitten mitä muuta käyttänyt?
No siis, tuohon nythän on kovastikin muotia ja mitä itsekin tykkää tehdä näitä kollaboraatioita.
Kerro vähän kuulijoille, että mitä se on.
Eli siis tehdään yhteisoluet jonkun toisen panimon kanssa, että... Olen päässyt tekemään muutaman eri oluen esimerkiksi Pohjolan Chris Pilkingtonin kanssa.
Siis Pohjola on tämä virolainen panimo.
Virolainen, joo. Kyllä. Ja siinä esimerkiksi tehtiin tämä Black Koivunen, niin mä keräsin tuohta omasta metsästä tuolta Pohjanmaalta ja sitten uitettiin sitä. Saatiin kivaa sellaista, siis oluthan oli pohjalla siellä paksu tumma porteri, 9,3%, että siinä oli sitä runkoa, oli sitten niin kuin todella kivasti. Ja se antoi tosi kivan sellaisen sienimäisen vivahteen se tuohen käyttö siihen, että sellainen vähän niin kuin sellaista niin kuin raikasta metsäsientä. Ja sitten mitä nyt muuta käytetty, niin no niin kuin sanoin, sitä mustikkaa ja nyt meillä tuli just kauppoihin ollut, missä on käytetty aika paljon kuubalaista kahvipapua, joka oli todella mielenkiintoista yrittää saada se sillä tavalla, että siitä ei irtoa rasvaa, mutta että siitä tulee sitä makua ja mielestäni onnistui, ettikää se jostain. ja nyt on sitten nyt tehdään itse asiassa, on tuossa vähän sellainen Suomi-sata teemalla sellainen portteri tulossa loppuvuodesta, joka itse asiassa on mäskätty jo, niin jossa on katajan marjaa, ruista ja kauraa ja vähän tällaista niin kuin Suomi-teemaa.
Eli periaatteessa siihen, vaikka sä olet saksalaisen puritanisti perinteen, eli tämän niin sanotun Reinhardtsgebotin, eli puhtauslain ikään kuin kannattaja ehkä niin kuin periaatteessa pohjimmiltasi.
No se pohja on siellä, mutta siis onhan tämä nyt ollut niin kuin, voidaan puhua, että niin kuin vanhana oluen tekijänä. Tämän keskivanhana.
Iältään nuorena, mutta kokemukseltaan
niin,
vanhana.
Toi, että kyllähän tässä niin kuin muutama vuosi sitten, kun tämä alkoi tämä muuttumaan tämä skene ja tuli tämä pienpanimobuumi, niin kyllähän se niin kuin itseltäkin vaati sen, että niin kuin asennoitui ihan uudella tavalla ja otti niin kuin, että jees, näin tehdään, rakastui periaatteessa siinä oluen tekemiseen uudestaan. Ja se oli mun mielestä tai itsellekin sellainen, että niin tosiaan rakastui, sä innostuit uudestaan, että hei, nämä jätkät tulee täältä, nuoria kavereita, että ne tekee kaikkea tällaista, mäkin haluan. Että vaikka se tietty laatikkomainen niinku ajattelu, mitä se saksalainen oluen tekeminen on niinku pahimmillaan, sanotaanko näin. Että se on hyvin laatikkomaista ja sellaista. Niin se antaa kuitenkin hyvän pohjan siihen, että on niinku puhtaus ja tämä ymmärrys on siellä taustalla. Ja sitten pystyy niinku lähteä revittelemään siihen päälle. Ja mä nyt tiedän, emme nyt Mallaskoski-panimona olla tunnettu mitenkään revittelijöinä, mutta toki viedään koko ajan enemmän ja enemmän siihen suuntaan. Että niitä, jos me tehtiin 10 vuotta sitten, me tehtiin niin kuin 3-4 olutta per vuosi. Nyt tehdään 25 eri olutta per vuosi. Niin on siinä niin kuin sitten rajaa, tai siis mahdollisuuksia revitellä. Tietysti iso osa on yksittäisiä eriä, että ne ei nyt välttämättä kauhean laajalle leviä, mutta niissä on aina sitten mahdollisuutta vähän testailla juttuja ja katsoa, että mitenhän tämä toimii. Että.
Teilläkin on pitkä historia, niin mä uskon, että teillä ne asiakkaat on just, että olette aloittanut varmaan jostain ja sitten ne kasvaa siinä mukana ja nyt on helpompi tuoda just näitä erilaisia oluita ja ne luottaa siihen laatuun ja ne tietää siitä, että miten ne sieltä ehkä saa. Että siellä on kuitenkin se perusasiat kunnossa, vaikka sä et tykkäisi siitä oluesta, että, koska laatuhan on se, mikä niin kuin tällä hetkellä ala kun kasvaa ja uusia panimoita tulee, niin laadusta meidän pitää kaikkea pitää huolta ja se on meidänkin niin kuin prioriteetti ykkönen. Ja sitten mitä nyt sitten tulee näihin alkuperäiseen kysymykseen näistä, ollaanko käytetty muita, niin no vielä ei ole 3 viikon aikana ehditty tuoda kuin nämä meidän perusvalikoimaan, mutta että
Ai että.
Niin, mutta tietysti tuossa mä elän itse aina omat kauteni, että on hedelmä sauerikausi ja sitten on tummakausi ja vaaleakausi, mutta usein sitten aina palaa sinne perusjuurille ja niihin oikeasti, että mitkä on ne perusoluen tai nämä tämmöiset perinteiset oluet ja perinteisen oluen, niin kuin kuinka hieno se on ruokapöydässä ja kuinka hieno sitä on yhdistellä. Ja sitten, että kun sä oot vetänyt sitä varelmasaisa, niin. X määrä, niin kyllä sä tiedät, että ehkä mä otan ensi vuonna sitten seuraavan taas.
No mä tässä tosiaan just palannut Saksasta panimolaitemessuilta ja Münchenistä, jossa se puhtaushan on, niin kuin, se on pakko mielle ja ne oluet on todella puhtaita ja kauniita ja hyviä. Niin on siinäkin tyylissä, vaikka me nyt välillä niin kuin vähän pilkataan ja vähän sillä lailla, no helles ja pilsää. Ne on sillä vanhoja ja tylsiä, mutta sitten kun tuollaiseen paikkaan menee, missä niin se todella on se traditio ja se perinne ja kaikki on niin kuin mietitty jo 100 vuotta sitten niin kuin kohdilleen, niin onhan ne hienoja kokemuksia. Kokemuksiahan me haetaan niin kuin.
Joo, ja siis mun mielestä tämä laatukeskusteluhan on siitä mielenkiintoinen, että tämä on nyt noussut vasta nyt. Että me mietitään, että pienpanimobuumi on tullut. No se on alkanut 10 vuotta sitten, mutta se on oikeasti lähtenyt käyntiin vasta 5 vuotta sitten. Niin kuin tavallaan. Ja nyt on päästy siihen keskusteluun, että ihan oikeasti myös perätään sitä laatua. Eikä periaatteessa vaan sitä uutuutta, uutuusarvoa tai erilaisuutta tai makuja. Vaan sitä, että ne tuotteet pitäisi olla myös laadukkaita.
Joo, minun mielestäni ainakin toi laatu, ja se on tietysti moniaiheinen, että siellä on ne oluen virhemaut on yksi asia. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että se olut on ainakin suurin osa oluista on tuore tuotteita, ja ne on parhaita nautittuna per heti. Silloin kun meiltä tai teiltä panimosta ne valmistuu, niin ne on per heti parhaita, ja näin me se tehdään. Ja sen jälkeen, kun mietitään, että tuolta maailmalta tuodaan olutta ja se annetaan kuljetusliikkeiden ja keskusliikkeiden käsiin ja se kontrolli katoo sulta, se on lämpimässä kenties, se on pitkän aikaa matkalla, olut ei tykkää matkustaa, olut ei tykkää ikääntyä, niin kuin ei ihmisetkään meistä aika harma. Niin
tai siis tietyt oluet, mutta suurin osa oluista.
No suurin osa näistä, mistä puhutaan kuitenkin yleisesti, että ihmiset nauttii. Niin sitten kun sä oot Prahassa ja juot paikallista pilsneriä ja saat sen siinä filtteroimatta, eli suodattomattomana ja pastoroimattona, niin se on aivan eri tuote kuin mikä se sitten ajan kanssa tulee tänne näin. Eli kyllä se sieltä, että kun siellä on ne 100-vuotiset perinteet ja näin, mutta että meilläkin on ollut 100-vuotiset perinteet, kunnes se johonkin tapettiin tuossa vuosien varrella, ja nyt me yritetään luoda niitä perinteitä, että varmasti se suomalaisenkin oluen identiteetti sieltä niin kuin kasvaa.
Joo, tämä on mielenkiintoista, että jos me katsotaan viime vuosisadan alussa, eli 1900-luvun alkupuolella, niin Suomessahan on ollut melkein 100 pienpanimoa.
Kyllä.
Ja nyt jos katsotaan, niin nyt rupeaa olemaan tavallaan se, että 100 vuotta myöhemmin käytännössä, koska on niin kuin sama määrä. Että tässä on tarvittu tämä niin kuin pieni kierros, jonka tietysti tämän panimoiden loppumisen ja vähentymisen aika pitkälti aiheutti kieltolaki ja sen jälkeen hyvin tiukat alkoholilain säädökset. Mutta että nyt rupeaa tilanne olemaan vähän niin kuin sama tietysti.
Joo, ja kyllä jos vielä palataan vähän tuohon niin kuin tuoreuden ja tällaisen näin, kun me kaikki tosiaan tiedetään, että se tuoreus on meilläkin nyt lähtenyt näitä vientijuttuja. Viedään Kiinaan, joka on niin kuin todella hankala, kun sinne pelkästään sen kontin matka kestää 2 kuukautta. Sitten totta kai ne haluaa kuivahumaloituja oluita, jotka niin kuin sä tiedät, että se humalointi rupeaa saman tien niin kuin päivästä yksi tippumaan niin kuin sieltä, kun se, ja sitten kun tykkää käyttää tietysti tällaisia herkkiä ja vähän hajoavia niin kuin mosaiikkia. Niin,
se on humalalajike.
Niin, humalalajikkeita, jotka sitten, niin kuin sä tiedät, että se on ihan siinä hilkulla, kun sen pääsee vasta sinne satamaan. Mutta tätä kautta sitten niin kuin tulee se panimon puhtaus ja se sisäinen hygienia, että se on yksi ase sillä, millä sä saat sitä säilyvyyttä ja näin. Ja jos mennään vielä siihen, että niin kuin puhutaan tästä laadusta ja näin, Amerikoissahan, jos periaatteessa tämä koko craft-skene on tullut tänne tai niin kuin lähtenyt, niin siellä oli ihan samat ongelmat, kun ne räjähdysmäisesti kasvo, tulee laatuvirheitä ja kaikkea tällaisia, näin päästetään maailmalle. Että.
Joo, tuosta jenkkiskeneestä, mistä se on lähtenyt, niin mä luulen, että ne kulttioluet, mitkä sieltä on lähtenyt ja saanut sen arvon, niin ne ei ole enää samoja oluita, mitä meillä täällä myydään tuossa kaupassa. Että kyllä se on niin kun ihan fakta, että ne on elänyt kyllä aika paljon, ne on hyvinkin käsitelty, ja että brändi ja ne keittokoot alkaa olla jo sellaisia. Että.
Joo, kyllä.
Näinpä. Me jäädään vähän fiilistelemään. Meillä on vielä keksejä ja sinihomejuustoja oluttakin ja Talmud Beach ja Hobo Don't Mind the Little Rain. And we don't.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkele.
Tervetuloa takaisin olutohjelma Kippikseen Radio Helsinkiin. Ja täällä on Aniko vielä tonne 7 asti. Ja muistakaa, jos tuutte vasta nyt kuuntelemaan, että tämäkin ohjelma, niin kuin kaikki Radio Helsingin ohjelmat, löytyy Radio Helsingin netistä sieltä ohjelmien alta, joko on demandina, eli silloin biisit on mukana, tai podcastina. jolloin biisit ei ole mukana. Ja nämä podcastit pystyy myös lataamaan iTunesista. Suosittelen ehdottomasti tietysti omaa ohjelmaani, mutta myöskin kaikkia muita Radio Helsingin ohjelmia kuunneltavaksi. Ja tänään ollaan puhuttu panimoista ja puhutaan vielä vähän aikaa. Ja meillä on täällä Espoon oma panimo ja oluen tekijä Jukka Terho ja sitten Jyri Ojan luoma Mallaskosken panimosta panimomestari. Ja olemme jo kaksi olutta maistaneet, hedelmillä maustettuja IPA- ja APA-oluita, ja nyt maistamme kolmannen, joka on suomalainen. Meillä on tuossa tanskalainen ja ruotsalainen ja nyt on sitten suomalainen ja tämä on siis kuopiolainen rock. Mikä tämä on? Kivisakset paperiin. Kivisakset paperiin greippi IPA, minkä maistamme tässä nyt keskustelun aluksi. Ja samalla voidaan jutella sitten tietysti teidän Jyrin ja Jukan omista olutmieltymyksistä. Millaisia oluita te itse juotte? Jukka sanoi, että sulla on sour-kausia ja muita kausia, mutta onko jotain sellaisia oluttyylejä, mihin sä palaat aina?
No sinne perusmakuihin ja tai näihin perinteisiin oluihin, mutta meillä kyllä olut kuuluu ihan ruokapöytään ja se on arkituote ja sinällään se liikkuu ihan enemmän ehkä sen, että mitä me halutaan syödä ja mikä se sitten on. Ja sitten totta kai kesä ja tai nämä vuoden ajat esittää iso rooli siinä, että mikä nyt sitten tuntuu omassa suussa sillä hetkellä kiinnostavalta.
No joo, mulla menee ihan, ei voi niinku sillä oikein määrittää sitä, että mikä se lempiolut on milloinkin, että se menee todella paljon kautena ja sitten kun itse tekee oluita, niin ainahan se uusin on.
Onko se näin, että uusi, no, uusi on paras?
No melkein, en mä nyt tiedä, mutta siis sillä lailla, että kyllä se tulee aina sitten fiilisteltua sitä, mitä on viimeksi tullut ja sitten taas, jos mä nyt jotakin alkosta tai jostain haen, niin sitten mä palaan aika lailla noihin klassikkoihin, että mä oon sillä ihastunut noihin pelgioluisiin silloin 90-luvulla niin. Ja sitten päässyt vierailemaan vähän Orvaalilla ja muilla niin. Se on jotenkin aina sellainen niin tunnejuttu, että kun saa Orvaalin eteensä, että ne on mulle sellaisia juttuja, samoin kuin tietysti joku Slenkerlan jutut, että kaikki tollaiset, mihin on joku vahva tunne siinä, niin ne on mun lempioluita aina. Mutta sitten muuten niin kuin tää menee aivan fiilisten mukaan.
Joo, se on jännä ollut kuitenkin elintarvike, tämmöinen perinteinen elintarvike satojen tuhansienkin vuosien historia. Ja se on kuitenkin tosi herkkä sille hetkelle ja ajalle. Ja sen näin niin kuin oluen tekijänä, kun sä et voi vaikuttaa siihen kulutushetkeen, niin sehän on tosi haastavaa, että mitä se ihminen on syönyt tai juonut juuri ennen niin, sitä, niin, että miltä se olut sitten maistuu sen jälkeen. Mutta että se on juurikin näin, että oikea hetki ja oikea paikka, niin sitten niitä muodostuu niitä fiiliksiä, niin kuin sitten jotkut meilläkin se brändissä se paikallisuus, niin ne herättää tunteita jo valmiiksi, että olet käynyt Westendissä ehkä.
Olen ollut itse asiassa siellä lasten likkana koko lukion ajan.
Noniin.
Joten minulle Westendin omakotitalot ja uima-altaat ovat sikäli tuttuja. Hei, mites tämä maistuu? Eli tämä on tosiaan kuopiolainen Rock Paper Scissors India Pale Ale. Indie Pale Ale, okei. Okay. Ja tässä on verigreippiä. Eli IPA ja verigreippi. Mitäs ollaan mieltä?
Just niin kuin totesin, usein tulee aromit ekana, niin tässä aika mieto kuitenkin se verigreippi. Olen muutenkin maistanut sitten voimakkaampia verigreippejä, että on kuitenkin suhteellisen miedosti tulee, mutta että ihan toimiva.
Joo, kyllä sitä vähän verigreippiä niin kuin ehkä enemmän haluaisi tuohon. No, pari päivää sitten join oikein verigreippisen alueen. Mutta siis kiva, mun mielestä ok balanssi. Ehkä toi verigreippi saisi tulla vähän enemmän sieltä esiin, mutta näissäkin. No on sitten niin kuin just äsken vähän sivusin tätä, että koska tämä on pullotettu. Että kun noi hedelmien niin kuin maut, ne hajoaa kans sieltä hyvin nopeasti. Niin kuin.
Joo, meillä on itse asiassa paljon ollaan muiden panimoiden kanssa juteltu siitä, että panopäivä pitäisi laittaa rehellisesti sinne. Ja meillä on etiketissä on panopäivä ja sitten on parasta ennen päivä.
Yksi itse asiassa, niin kuin, ei ehkä tässä niin kuin craft ollut skenessä niin arvostettu panimo, mutta Budweiserhan laittaa oluentekopäivän etikettiin. Niillä on se. Ja mä oon kanssa mieltä, että se on ihan hyvä. Että
se olisi kyllä hyvä.
Silloin kun olin isolla panimolla töissä, niin sen pystyi laskemaan, koska tavallaan tiesi, että tölkissä se on yksi vuosi ja pullossa se oli 6 kuukautta, jolloin sit se oli aika selvä. Mutta periaatteessa, kun ne ei tarvitse olla silleen. Eli panimohan saa itse määrittää parasta ennepäiväyksensä, niin, koska sehän tarkoittaa vain, että se on sitä parasta ennepäiväykseen asti priimaa. Eli sehän monet luulee, että olutkin on jotenkin vaarallista sen jälkeen, jos se parastainen päivä on mennyt. Niin ei ole, sen voi hyvin juoda, mutta siihen asti panimo lupaa, että se on priimaa.
Joo, toi on hankala juttu. Selitäpä sitten keskusliikkeelle, että joo, me laitettiin tähän 3 kuukautta vaan.
Kyllä.
Joo. Niin, ota sitä myyntiä silloin. Kyllä. Ja sitten jos meet jonnekin niin kuin Italiaan, jossa ne lyö 3 vuotta. Mm. Siis craft proverit lyö 3 vuotta päivästä. Eihän nyt Herran Jumala mikään.
Oh. Kyllä.
Sitten se on ihan sellaista lottoa, kun sä ostat sieltä, että oi nyt mä maistan näitä paikallisia.
Mekin ollaan vähän aikaa oltu vasta niin kuin alalla, mutta silti ollaan kuultu myös niitä, että kuinka ne unohtuu jonnekin varaston syövereihin ja sitten ne laitetaan myyntiin. Ja sitten niin kuin puhuin siitä asiakaskokemuksesta, että voiko hirveämpää kokemusta ollut, että sulle niin kuin jo vähän niin kuin sä oot toimittanut sen kauppaan tuoreena, se olisi periaatteessa mennyt kaupaksi, mutta sitten se tuodaan kuitenkin niin kuin vanhentuneena, sä näin vanhentuneena lainausmerkeissä, niin siihen. Ja sitten se asiakas saa huonon niin kuin asiakaskokemuksen ja menetät ehkä 1-2 tämän asiakkaan, niin sehän on hirveintä, mitä voi käydä. Eli just se, että toisaalta sitten se panopäivä ja nämä kaikki, niin voisi tuoda sitä, että ne ei sitten jää mihinkään, että en tiedä.
Niin, ja sitten mä kyllä perään just tavallaan niiden jälleenmyyjien vastuuta tässä kanssa, koska mä oon huomannut itse, kun paljon on kouluttanut kaupan ja ravintolan henkilökuntaa, että niin kuin ikään kuin ei ymmärretä sitä, että se ikään kuin first in, first out kiertosuunta, joo, niin pätee myös oluessa. Ja sillähän tekee hallaa ei vaan yhdelle panimolle, vaan koko skenelle, koska sitten joku sellainen kuluttaja, joka ei välttämättä ole hirveästi juonut näitä niin sanottuja käsityöläiskraftoluita, pienpanimooluita, niin juo jonkun sellaisen, mikä on vanhentunut. Niin sittenhän se on silleen, että no mä en juo näitä ollenkaan, että nämä on kaikki tällaisia. Että
niin, kyllä. Joo, tämä on ihan selkeä ongelma, että kun meidät mielletään niin kuin 1, mutta niin. Kyllähän nyt ihmisten tietoisuus onneksi kyllä lisääntyy, että osataan erottaa niin kuin pienpanimotkin jopa toisistaan.
Joo, ja mä veikkaan, että tosiaan tämä varsinkin ravintolapuolella huomaa, että se tietoisuus myös ikään kuin siitä, että ravintolahenkilökunnalla on tietty vastuu siinä, niin on lisääntynyt. Eli kun ravintoloiden omat hanat on lisääntynyt, niin samalla on vähän niin kuin just se, että sä joudut itse pesemään ne ja muuta, niin siinä ehkä tulee vähän enemmän se juttu, että mä ymmärrän oikeasti, että tämä olut pitää hoitaa tietyllä tavalla.
Niin.
Koska aikaisemmin hanojen pesu oli panimoiden hommaa, isojen panimoiden hommaa, jolloin sitten, kun mäkin olen ollut 90-luvulta asti ravintolassa töissä, niin eihän mun tarvinnut tietää silloin hanoista mitään. Niin. Muuta kuin, että mä painan nappia ja se on siinä, koska panimot hoiti kaiken sen muun, mitä siihen liittyy. Että sen takia maailma on muuttunut ja tämä on vaatinut jonkin verran tällaista pientä jumppaa.
Mutta on se vielä, niin kuin siis, ikävä kyllä sanoa täällä Suomessa, niin kuin vielä monessakin paikassa se, että jos on esimerkiksi, on se sitten jalkapallomatsi täällä, paikallispeli tai jotain muuta, tai Seinäjoen uudella hienolla stadionilla matsi, niin se on ihan olematonta tollainen niin kuin ammattitaito ja tietämys jossakin tällaisissa niin kuin paikoissa niin kuin tuohon oluen suhteen. Että sä haistat metrin päästä, kun siellä lasketaan, niin kuin, että toi on paskanen toi hana. Mm. Että ei kukaan muu valittanut.
No, tää on tää ongelma. Mutta sekin on sillä tilannekohtaista. Mä muistan kerran yhdessä ravintolassa, missä mä olin töissä aikoinaan, niin siellä keskellä lauantai-iltaa niin joku vaihtoi olutlinjaston siideriä niin, että meillä oli 2 oluttankkia ja 1 siideritankki kiinni ja kukaan ei valittanut koko ilta, niin me myytiin kaikki loppuun.
Tässä tulee varmaan se meidän, ehkä se, kun käytiin siinä 3 panimossa ja olutkulttuuri ehkä osin ainakin kuoli siinä ajana ja oli vain isoja panimoita, niin siinä sitten myös se tietämys siitä, että nythän se on, että kun tulee uutena, niin sä et ehkä osaa uskalla edes sanoa, että hei, mä en tykkää tästä. Että se kuuluu siihen, että kun se on nyt hieno käsityöläisosu kräftbieri, sun pitää tykätä siitä. Ja sitten ainakin mulla on tämmöinen käsitys, mitä kaverit on sanonut, että ei välttämättä edes uskalleta, että maistellaan, no joo, ihan hyvää, mutta että tästä nyt pitää pitää tykätä tällä hetkellä, kun tämä on se juttu. Niin sitten päästäisiin enemmän just siihen, että no A, olisi ne laadut kattua tuotteet, sitten on ok olla tykkäämättä. Mutta se ei niinku heti niinku tapa sitä innostusta siihen, että niin, hei, tämähän olisi mahtavaa, että tämä voitaisiin ottaa niinku enemmän arkikäyttöön myös tämä olu.
Mutta hei, oluentekijät, Jukka Terho Espoon omasta panimosta ja Jyri Ojaluomo Mallaskosken panimosta, niin mites tämä viimeinen IPA ja sitten Sinihamme juusto ja keksi? Mites tämä teidän suuhun kävi?
No mä jotenkin kaipaan niitä katkeroita enemmän, että saisi tätä rasvaisuutta ja näitä, että vähän jää jalkoihin kyllä tämän sinihomejuuston kanssa, että kaikki nämä on jäänyt, että ei siinä mitään, että ei jäänyt tähän viimeiseen, mutta tämä oli oma tuntemus tänään.
Ja mun mielestä nyt kun tämän makeen ja homejuuston kanssa maistelee, niin tuo verikreippi tulee nyt tonne jälkimakuun, mikä jää suuhun. Jännällä twistillä. Se mitä kun pelkästään join, niin sitä ei välttämättä tullut, niin, mutta nyt sitten ton kanssa niin se jälkimakku tulee tonne.
No mulla on vähän sama, että jotenkin siinä hetkessä säät, mutta sitten tässä näin kun juttelet, niin yhtäkkiä on se verikreippi siellä suussa. Että se jää kyllä sinne elämään ilmeisesti aika voimakkaasti.
No hei, mikäs näistä kolmesta yhdistelmästä oli paras? Siellä oli tosiaan toi Tuölin tanskalainen, trooppisilla hedelmillä maustettu Session IPA. Sitten oli toi Brevskin ananas, Amerikan peileili, ja sitten oli viimeiseksi tämä verikreippi IPA tuolta kuopiolaiselta kivipaperisakset, mä nyt sanon panimolta. Mikäs oli paras teidän mielestä tänään?
Mutta on kyllä vaikea.
Pitää vetää kotiin päin, kun ollaan Suomessa. Suositaan paikallista, että kyllä Kuopiosta, niin sieltä saadaan hyviä oluita varmasti.
Kyllä.
Ja että ei, mun mielestä kaikki, mennään tällä suomalaisella.
Joo, mennään Rokseis. Suomalaisella vaan.
Joo.
Noniin.
Juhlavuoden kunnia.
Niin, kyllä.
Eikä sinänsä siis kaikki hyviä oluita. Kaikki, niin kuin, ja kyllä toi ihan voidaan laittaa sitten toi RPS ykköseksi.
Joo, ja niin kuin se vähän semmoinen, että välillä törmää siihen ainakin, kun itse olut hyllyllä pyörii, että sinne tulee näitä, tulee vanhemman sukupolven edustajia, että no mitäs otettaisiin, ei kyllä suomalaista, että kyllä ne Lontoossa osaavat tehdä olutta tai Briteissä, miten ikinä sanovatkaan. Ja sitten ehkä tämä, että osattaisiin arvostaa sitä paikallisuutta, että ollaan täällä lähellä ja sitä tehdään rakkaudella sitä olutta täällä, että ihan, ja se on niin kuin arkipäiväistä, että se ei ole niin kuin alkoholikeskustelu nykyään puhuu jostain prosenteista, kun pitäisi puhua niin kuin olutlaaduista ja mikä sille olueelle on hyvä juttu. Että niin. Tämä on niin kuin ihan höpö mun mielestä tämmöinen, niin kuin, että korostetaan niitä tai sitä alkoholia siellä, että kun se on niin kuin yksi asia vaan siinä tuotteessa.
No jos sä nyt katsot jotakin niin kuin alkohallintoneuvostoa, niin siellä on niin kuin räsästä ja muuta porukkaa, jotka niin kuin ei välttämättä mun mielestä aja ollenkaan sellaisen niin kuin järkevän alkoholipolitiikan niin kuin asiaa, vaan ollaan niin kuin nähdään se Turmiolan Tommi tuolla paskat housussa ojassa makaamassa. Jokaisella se 0,1 koron, joo, sinne menee kymmeniä tuhansia suomalaisia lisää sinne ojan pohjalle.
Tästä päästäänkin hyvin. Meillä rupeaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta sen verran mä vielä kysyn nopeat kysymykset. Et tosiaan nyt kun alkoholilaki säädäntöä ollaan vähän muuttamassa, niin onko teillä jotain sellaista, mikä siellä erityisesti vaivaa? Tai mitä te niin kuin haluaisitte muuttaa tällä hetkellä? No. Onko jotain?
Tämä on niin, niin vaikea kysymys. Sitten, mä niin kuin pelkään toivoa jotakin, että niin kuin jotakin tapahtuu. Tämä on niin sekavaa. Ei mistä kukaan tiedä, että mitä sieltä tulee seuraavaksi pihalle. Vaihdellaan, luvataan, vaihdellaan. En mä tiedä. Go with the flow. Mä katsotaan sitten, kun tulee jotakin mustaa valkoisella.
No mä itse tuolta tosiaan, kun korporaatio ja byrokratia ja kaikki nämä on tuttuja, niin se on niin kuin politiikkaa ja se on semmoista, että siihen on näin pienenä. Hyvin pienenä pienpanimona on tosi vaikea vaikuttaa. Et ehkä se enemmän se holhousyhteiskunta-ajatus siellä taustalla, että päästä siihen pidemmälle niin kuin näistä asioista, että ihmiset osaavat pitää kyllä itsestään huolta ja nuoriso on tuntuu todella fiksulta, että tuntuu kuinka, mikä määrä tuolla nuoriso ottaa niin kuin perjantai-pulloksi oikeasti yhden IPAn ja APAn versus sitten se laukku sitä halvinta tuotetta siitä, että kyllä se niin kuin laadun meneminen määrän ohi, niin kyllä se on vaan ajan kysymys ja politiikan on seurattava sitä, mutta että tietenkään se on semmoinen asia, mihin ei voi vaikuttaa, niin mä oon itse jäävännyt siitä itteni kyllä niin täysin pois, että on tärkeämpiä asioita tällä hetkellä.
Kyllä.
Hyvin sanottu, että go with the flow on ehkä molempien. Hei, kiitos tosi paljon vierailusta. Eli kiitos Espoon Oma Panimo ja Jukka Terho, oluen tekijä siellä.
Kiitos paljon, olen pitkään kuunnellut tätä ohjelmaa. Hienoa olla, että pääsit tänne käymään.
Ja kiitos Mallaskosken Panimolta Pohjanmaalta, Jyri Ojaluoma, Panimomestari.
Kiitos, kiitos.
Ja muistakaa, että tämänkin ohjelman voitte kuunnella tosiaan on demandina tai podcastina sieltä Radio Helsingin nettisivuilta.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkelee.